Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми приятели, срещата ни днес ще посветим на един въпрос. Дали историческият Исус е същият като Исус на вярата? Останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова. Такова нещо се случва постоянно в евтините романи, но е изключителна рядкост в съдебните драми от реалния живот. Затова, когато един очевидец по време на съдебен процес за убийство отказа да посочи обвиняемия като извършител, а призна, че той самият е убиецът, цялата зала беше стъписана, а аз имах удивителна история за Чикаго Трибюн, споделя Ли Стробъл. Ричард Мос беше обвинен, че е застрелял и убил 19-годишен жител на Чикаго край мотел в северозападната част на града. Дългогодишният му приятел Ед Пасари беше призован в свидетелската ложа да опише спречкването, довело до убийството. Пасари обрисува сцената, разиграла се край кръчмата Растинео. А после адвокатът на защитата го попита какво се е случило с жертвата. Без да мигне, Пасари отвърна, че след като жертвата го промушва с ножица, аз го застрелях, казва той. Съдебният писар остава с отворена уста. Обвинението вдигна ръце. Съдията веднага преустанови процедурата, за да посъветва Пасари за неговото конституционно право срещу самоуличаване. А после подсъдимият застана в ложата и потвърди, че Пасари е този, който е извършил престъплението. Това, което Пасари направи чрез самопризнанието си, беше акт на сурова смелост, каза ликуващо адвокатът на защитата. Но обвинителите не бяха убедени. Каква смелост? Запита единият от тях. Той знае, че не се излага на риск от съдебно преследване, защото единственото доказателство, с което щатът разполага, сочи към Ричард Мос. Все още напълно убедени във вината на Мос, обвинителите знаеха, че трябва да представят силно свидетелство, за да оборят твърдението на Пасари. Казано на правен език, те се нуждаеха от опровергаващи улики, което означава всяко доказателство, служещо да обясни, неутрализира или докаже неоснователността на разказа на някой очевидец. На следващия ден прокурорите разпитаха други трима очевидци, които казаха, че без съмнение Мос е този, който е извършил убийството. Съвсем категорично, въз основа на тези и други улики, съдебните заседатели намериха Мос за виновен. Обвинителите постъпиха правилно. Когато непреодолимата тежест на доказателствата ясно сочеше винаги на подсъдимия, те мъдро проявиха скептицизъм към едно като цяло неподкрепено твърдение, направено от човек, който има интерес да помогне на приятеля си. Как се вписва юридическото понятие опровергаващи доказателства в проучването, което правим заедно с вас и което се отнася до Исус? Сега, когато бях изслушал силно убедителни и добре обосновани доказателства от изследователите, от които потърсих отговори за материала, който пишех, разказвали, трябваше да насоча вниманието си към определено противоположните мнения на малка група учени, станали обект на вихър от новинарски репортажи. Сигурен съм, споделя авторът, че сте виждали статии, свързани с тази група. През последните години печатните издания бяха залети от безкритични статии за семинарния кръг за Исус. Група, която представлява микроскопичен процент от изследователите на Новия Завет, но предизвикваща далеч по-голямо медийно отразяване от действителното влияние на групата. Разбиращите от реклама участници в кръга привлякоха пресата, като гласуваха с цветни маниста, за да покажат доколко според тях Исус е казал това, което Евангелията твърдят, че е казал. Червеното манисто означаваше, че Исус несъмнено е казал това или нещо подобно. Розовото, че вероятно го е казал, сивото, че не го е казал, но идеите са подобни на неговите, а черното, че въобще не е произнесъл такива думи. Накрая те заключиха, че Исус не е казал 82% от това, което Евангелията му приписват. Повечето от останалите 18% бяха сметнати за малко съмнителни, а само 2% от неговите поучения бяха уверено определени като автентични. Като копнееха за полемика и нямаха достатъчно експертни познания, за да изследват задълбочено методологията на кръга, журналистите посветиха реки от мастило на тази история. Тогава семинарният кръг за Исус издаде 5-те евангелия, които съдържат 4-те традиционни евангелия, както и съмнителното евангелие от Тома. Думите на Исус са оцветени в червено според изводите на групата. Ако прелистите тази книга, ще видите черен шрифт на длъж и шир, докато червеното е използвано съвсем скъпернически. Например, единствените думи в Господната молитва, за които кръгът е убеден, че са казани от Исус, са «Отче наш». Но аз исках да надникна зад заглавията и да изровя останалата част от историята, както обича да казва коментаторът Пол Харви. Трябваше да знам дали съществуват сигурни опровергаващи доказателства, които оборват тези смущаващи и широко рекламирани мнения. Основават ли се изводите на семинарния кръг за Исус на безпристрастни научни изследвания или приличат на злощастните показания на пасъри по това, че имат добро намерение, но са напълно безпочвени? За да намеря отговори, изминах 6-часовия път до Сейнт Пол в Миннесота, където щях да разговарям с доктор Грегори Бойд, професора по богословие, получил образование в Брашляновата лига. Това са група университети на високо академично равнище в Североизточните щати на Америка. Книгите на професор Бойд и статиите му решително поставят под съмнение семинарния кръг за Исус. За първи път Бойд влиза в сблъсък с тези учени от кръга през 1996 година, когато пише опустошителна критика срещу либералните възгледи за Исус. Тази критика е озаглавена «Мъдрец, циник или Божий син? Възстановяване на истинския Исус в епоха на ревизионистки отговори». Отрупаният с бележки под линия труд от 416 страници е почетен от читателите на християнството днес и посочен като една от любимите им книги на годината. Популярната му достъпна творба «Исус под обсада» продължава същите теми на по-начално ниво. Бойд също е автор на наградената книга «Писма от един скептик», в която той заедно с тогава съмняващия му се баща се преборва с мъчни въпроси относно християнството, като кулминацията е, че неговият баща става посветен християнин. Бойд е автор и на книгата «Бог воюва Библията и духовният конфликт». Освен това, той участва като изследовател в съставянето на английска Библия с коментар, предназначена за хора, които задават интелектуални въпроси относно християнската вяра. След бакалавърската степен по философия от Университета на Миннесота, Бойд защитава магистратура по богословие при Богословския факултет на Йелския университет с добър успех и докторат в Принстън с много добър успех. Бойд не е стереотипният отнесен в блянове интелектуалец. С чуплива черна коса, жилаво телосложение и иронична усмивка, Бойд прилича на академичния вариант на комика Хауи Мандъл и подобно на него, той е изтъкан от енергия. Думите бликат от него като вода от разкъсана тръба. Той развива сложни идеи и богословски тези с зашеметяваща скорост. Шава, жестикулира, извива се в стола си. Няма време да запаше напълно ризата си, да подреди разпръснатите из кабинета си листи и да постави на рафтове книгите, разхвърляни на купчини по пода. Твърде заед е с разсъждения, полемики, поставяне под съмнение, задаване на въпроси, мечти, размишления, открития. Подхващаше проект след проект. Всъщност, едно поприще не е достатъчно за него. Освен, че е професор по богословие в колежа Бетел, той е и пастир на църквата Утланд Хилс, където пламеното му проповядване е спомогнало посещаемостта да нарасне от 42 души през 92 година на миналия век до 2500 днес. Това житейско обкръжение му помага да има досег с реалността на ежедневието. За развлечение той води дебати с атеисти. Щепква се спокойния Гордън Стайн по темата «Съществува ли Бог?». Заедно с тогава скептично настроения пастир Дан Баркър се препират по въпроса «Възкръснал ли е Исус от мъртвите?». В предаване, спонсорирано от Ислямския център на Миннесота, той предизвиква един мюсюлманин по темата «Триединен ли е Бог?». Първият ум на Бойд, бързата му мисъл, отзивчивостта към хората и дълбокият запас от библейски и философски знания го правят внушителен противник. Освен това, сред хората, които познавам, той е ненадминат по съчетаване на популярната култура и сериозната научност. Наясно е както с научните бележки, така и с футбола. Може да започне едно изречение с импровизирана забележка за някой нов филм и да го завърши с стратосферна препратка към дълбок философски ребус. Чувства се все в свои води. Независимо дали четете Шърли Маклейн или коментирате филм на Фелини, или пише впечатляващата си книга «Троицата и процесът критична оценка и възстановяване на двуполюсния теистичен модел» на Хартхорн в посока към метафизика на триединството. Неговият небрежен разговорен стил бързо ми помогна да се почувствам като у дома си. Кой друг библейски изследовател използва безнаказано думи като пазлив и чалнат? Ние се вмъкнахме в кабинета му на втория етаж и скоро стана ясно, че пружината на Бойд беше навита и той бе готов за действие. Ли Стробъл споделя. Реших в началото да подходя от позицията на средния потребител на новини. Хората вземат списание или вестник, прочитат заключенията на семинарния кръг за Исус и стигат до извода, че представляват общо приетото мнение на новозаветните изследователи, казах. Но това така ли е?
Не е така. Но вие сте прав. Хората остават с такова впечатление.
Той се залюлява в стола си, докато се почувства достатъчно удобно, за да разкаже една история.
Когато Тайм излезе с първата си голяма статия за семинарния кръг за Исус, случи се, че аз бях започнал да разговарям за християнството с един човек, с когото изграждах взаимоотношения. Той беше много скептично настроен по природа и доста опиянен от идеите на New Age. Имахме общ приятел, който лежеше в болницата и когато отидах да го посетя, този другият бе вече там и четеше Тайм. Като влязах в стаята, той ми каза: «Е, Грек, като че ли учените не са съгласни с теб?» И ми хвърли списанието в лицето. Виждате ли, тази статия му даде основание да спре да ме приема насериозно. Той знаеше, че съм учен. От статията обаче се извари заключението, че мнозинството от учените, поне тези, които не са чалнати фундаменталисти, имат такива възгледи.
Можех да съчувствам на Бойд във връзка с разказаната история, тъй като бях чувал твърде много хора да приравняват семинарния кръг за Исус с всички изследователи. Мислите ли, че това впечатление е случайно?
Семинарният кръг за Исус определено се представя по такъв начин. Всъщност, това е най-дразнещата му страна не само за Евангелието, но и за други изследователи. Ако погледнете книгата им «Петте Евангелия», ще видите, че посочвам 7 стълба на научната мъдрост, като че ли трябва да следваш тяхната методология, за да бъдеш истински учен. В същото време, Много следователи, изповядващи широка гама от религиозни убеждения, биха имали сериозни резерви спрямо един и дори спрямо повечето от тези стълбове. А семинарният кръг за Исус нарича своя превод на Библията научната версия. Е, какво внушава това? Че останалите версии не са научни ли?
Той спря за миг, след това продължи.
Ето истината. Семинарният кръг за Исус се състои от изключително малък брой радикални изследователи, които са от най-крайното ляво крило на новозаветната мисъл. Той не представлява основния поток от учени. А парадоксът е, че този кръг има свой собствен вид фундаментализъм. Членовете му казват, че техният начин за правене на нещата е правилният. И точка. В името на разнообразието могат да бъдат всъщност доста тесногрети.
Участниците в семинарния кръг за Исус са поне много прями относно целите си, нали така?
Да, така е. Те изрично заявяват, че желаят да избавят Библията от фундаментализма и да освободят вярващите от тъй нареченото наивно вярване, че Исус от Библията е истинският, в кавички, Исус. Казват, че искат един Исус, който е актуален за съвремето ни. Единият от тях посочи, че традиционният Исус не се е изказвал за нуждите, породени от екологичната криза, например. Ядрената криза, феминистката криза. Затова ни трябва нов портрет на Исус. По думите на друг, трябва ни нова фикция. Един от триковете на тези изследователи е, че те отиват направо при масите вместо при други учени. Искат да принесат изводите си от сферата на въображението в ежедневието на хората, за да повлияят на общественото мнение. А това, което имат предвид, е друго християнство.
Идеята за нов Исус, нова вяра, ново християнство беше заинтригуваща. Тогава кажете ми за този Исус, когато са открили хората от семинарния кръг за Исус. Какво представлява той?
В основни линии са открили това, което са тръгнали да търсят. Някой смята, че е бил политически революционер, други – религиозен фанатик, трети – чудотворец, четвърти – феминист, пети – борец за равенство, шести – подмолен деец дори. Има различни виждания.
После се насочи към решаващия въпрос.
Но знаете ли, има един образ, с който всички те са съгласни. Исус преди всичко трябва да е бил обикновен човек. С други думи, каквото и друго да се казва за него, той е бил човек като теб и мен. Може да е бил изключителна личност, може да е се умел да се възползва от родения ни потенциал повече от всеки друг, но не е бил свръхестествен. Те заявяват, че ранните последователи на Исус не са го смятали за Бог или Месия и не са отдавали някакво специално значение на смъртта му. Разпятието му е било злочесто и ненавременно, а историите за възкресението му са се появили по-късно като опит на учениците да се справят с тази тъжна действителност.
Изправих се и бавно тръгнах към лавицата с книги, докато формулирах следващия си въпрос. Добре, но вие лично вярвате, че Исус е бил възкресен и може би вярата ви опоручава вашето мнение. Семинарният кръг за Исус обрисува себе си като безпристрастно търсещ истината, за разлика от религиозно посветените хора, хора като вас, които имат богословски цели. Бойт се извъртя в стола си, за да ме погледне право в лицето.
О, но нещата всъщност не стоят така. Участниците в семинарния кръг за Исус са поне толкова пристрастни, колкото и евангелските вярващи, а бих казал дори повече. Те подхождат към научната си работа с цял набор от предубеждения, което, разбира се, всички правим до някаква степен. Главното им допускане, а то между другото не е продукт на безпристрастно научно изследване, е, че евангелията не са дори в общи линии достоверни. Те правят този извод още от самото начало, защото евангелията съдържат неща, които изглеждат исторически неправдоподобни, като например чудесата. Ходене по вода, възкресяване на мъртви. Такива неща, казват представителите на кръга, просто не се случват. Това е естествено историческият възглед. Според него, за всяко следствие в естествения или физическия свят има естествена причина.
Да, Но не е ли този начинът, по който хората обикновено водят своя живот? Да не би да казвате, че трябва да търсим свръхестествени обяснения за всичко, което става?
Всеки би се съгласил, че не трябва да се изтъкват свръхестествени причини, ако не е нужно. Но тези следователи отиват по-далеч от това и казват, че никога не е нужно. Те изхождат от допускането, че всичко в историята се случва съобразно собствените им преживявания и опит, и тъй като никога не са виждали нещо свръхестествено, приемат, че в историята никога не са се случвали чудеса. Ето какво правят тези хора. Те изключват възможността за свръхестественото от самото начало, после казват: а сега представете фактите за Исус. Нещо чудно, че получават такива резултати.
Добре, тогава вие как бихте процедирали?
Ами, аз бих се съгласил, че човек не трябва да изтъква свръхестествени причини, докато не му се наложи. Да, първо търсете естествено обяснение. Аз самият постъпвам така в своя живот. Пада дърво. Е, навярно имало термити. Дали може някой ангел да го е съборил? Ами, не бих прибегнал до това заключение, ако няма категорични доказателства в негова подкрепа. И така до тук съм съгласен. Но онова, което не мога да приема, е огромната самонадеяност, че знаем достатъчно за Вселената, за да кажем, че Бог, ако има Бог, никой не може да се намеси в нашия свят по свръхестествен начин. Това е много самонадеяно предположение. То не се основава на историята, а е метафизика. Мисля, че към историческото проучване трябва да подхождаме с известно смирение, с което да признаем. Знаете ли какво? Възможно е Исус Христос наистина да е възкъснал от мъртвите. Възможно е неговите ученици действително да са видели това, което се казва в Евангелията. И ако няма друг начин да се обяснят задоволително фактите, нека проучим тази възможност. Смятам, че това е единственият начин честно да изслушаме фактите.
За да стигна до заключението, че Исус никога не е казвал повечето от думите в Евангелията, членовете на семинарния кръг за Исус използват свой собствен набор от предположения и критерии. Но дали тези изисквания са основателни и уместни, или са заредени от самото начало като зарове слово, така че да водят през цялото време само до желания резултат?
Има множество проблеми с техните предположения и критерии. Например, те приемат, че църквата по-късно е сложила тези поучения в устата на Исус, освен ако нямат сигурни доказателства за обратното. Това допускане се корени в недоверието им към Евангелията, което е пък резултат от тяхното убеждение, че нищо свръхестествено не може да се случи. При доказване на неистинност или недостоверност, учените обикновено работят с тежестта на доказателството от страна на историка, тъй като хората като цяло не са непоправими лъжци. Без това допускане нямаше да знаем почти нищо за древната история. Семинарният кръг за Исус обръща нещата наопаки и изисква потвърждение, че дадено поучение е изговорено от Исус. После предлага съмнителни критерии за установяване на това потвърждение. Разберете ме правилно. Не е нередно и следователите да използват подходящи критерии, за да преценят дали Исус е казал нещо или не. Но аз съм против идеята да се прави изводът, че той не е изговорил определени думи, само защото те не отговарят на критериите. Този отрицателен подход води до проблематични заключения.
За мен навлизането в сферата на теорията започваше да хвърля повече мрак, отколкото светлина по темата. Имах нужда от конкретни примери, за да мога да следвам мисълта на Бойд. Посочете някои от конкретните критерии, които са използвали, казах.
Единият се нарича двойно различие. Тоест, те могат да повярват, че Исус е казал нещо, ако то не прилича на нещо, което би изрекал някой равин или църквата по-късно. Иначе приемат, че е дошло в Евангелието от еврейски или християнски източник. Очевидният проблем е, че Исус е бил евреен и той е основал християнската църква, така че не би трябвало да ни изненадва, ако звучи като евреен и като християнин. Но те прилагат този критерий, за да стигнат до отрицателното заключение, че Исус не е казал доста неща. Съществува и критерият множествено засвидетелстване, според което можем да бъдем сигурни, че Исус е казал нещо само ако го откриваме в повече от един източник. Да, Това може да бъде полезен тест при потвърждаване на някое изказване. Обаче защо да се твърди обратното? Ако то се намира само в един източник, значи е невалидно. Всъщност, за по-голямата част от древната история научаваме от единични източници. Като цяло, ако един източник се смята за достоверен, а аз бих твърдял, че има множество причини да вярваме, че евангелията са достоверни, той трябва да се смята за сигурен, дори и да не може да бъде потвърден от други източници. Даже когато поученията на Исус се срещат в 2 или 3 евангелия, те не смятат, че това отговаря на критерия множествено за свидетелстване. Ако дадено поучение се намира в Матей, Марк и Лука, според тях е налице един единствен източник, защото приемат, че Матей и Лука са използвали Марк при написването на своите евангелия. Не желаят да признаят, че все по-голям брой следователи изразяват сериозни съмнения относно теорията за заимстването на Матей и Лука от Марк. При такъв начин на мислене можете да разберете защо е изключително трудно да се докаже множественото за свидетелстване.
Бойце накани да продължи, но аз казах, че мисълта му ми е станала ясна. При страстните критерии, подобно на покритите с лово зарове, неизбежно дават резултатите желани от самото начало. Един от подходите на изследователите с естествено-исторически възгледи е да търсят сходства между Исус и други личности от древната история, за да покажат, че неговите твърдения и дела не са били напълно неповторими. Целта им е да опровергаят възгледа, че Исус е бил единствен по рода си. Как ще отговорите на това? Например, има древни равини, които са изгонвали нечисти духове или са се молили за дъжд и дъждът е идвал, така че според някои изследователи Исус просто е друг пример за юдейски чудотворец. Издържат ли критика тези аналогии? Скоро щях да видя Бойт, полемиста в действие, докато отговаря точка по точка на сложен въпрос, без помощта на бележки. Бях доволен, казва ли Истробъл, че записвам разговора ни на лента. Воденето ми на бележки въобще нямаше да успее да следва темпото на скорострелното му изложение.
В действителност, аналогиите бързо се разпадат, когато погледнете по-внимателно. Първо, централното място на свръхестественото в живота на Исус няма никакви съответствия в еврейската история. Второ, радикалното естество на неговите чудеса го отличава от другите. Не просто завалява, когато той се помолва за дъжд. Говорим за излекуването на слепота, глухота, проказа и гръбначно изкривяване, за прекратяването на бури, за умножаването на хляб и риба, за възкресяването на синове и дъщери. Това надхвърля всяко сравнение. Трето, най-голямата отличителна способност на Исус е, че върши чудесата въз основа на собствената си власт. Той е този, който казва: ако аз изгонвам бесовете чрез Божия дух, то Божието царство е дошло върху вас. Исус има предвид себе си. Той заявява: духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да пусна на свобода огнетените. Исус наистина отдава славата за всичко, което прави на Бог Отец, но никога не го намирате да моли Бог Отец да извърши нещо, а самият той го върши от името на Бог Отец. И в това отношение няма съответствия. Тези неща вървят редом с различния начин, по който Исус говори за себе си. Даде ми се всяка власт да почитат всички сина, като почитат отца. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Няма да откриете никъде равини да говорят така.
Тъй като бях от приемащата страна на този бързо течащ поток от аргументи, аз се подсмихнах. И каква е мисълта ви? Бойт се засмя.
Всякакви аналогии с равини чудотворци ще бъдат твърде преувеличени, според мен.
Нямах намерение да позволя полемичните умения на Бойт да ме смутят. Реших да повдигна по-труден въпрос, наглед по-голямото сходство между Исус и една историческа личност на име Аполоний от Тиана. И вие и аз еднакво добре знаем фактите, казах на Бойт. Ето човек от първи век, за когато се е говорило, че изцелява хора и изгонва бесове, който може да е възкресил малко момиче от мъртвите и който се явява на някой от своите последователи след смъртта си. Хората посочват това и казват: аха, ако признавате, че историята на Аполони е легенда, защо не кажете също и за историята на Исус? Бойтки имаше, за да покаже, че следва нишката на мисълта ми.
Признавам, че това звучи внушително. Когато за пръв път чух за Аполони като студент, наистина бях стъписан. Но ако направите историческото проучване спокойно и обективно, ще откриете, че мнимите съответствия просто не издържат на проверка.
Трябваха ми конкретни факти, а не обобщения. Продължавайте. Направете всичко възможно да ги разбиете на пух и прах.
Добре. Ами първо, неговият биограф Филострат пише век и половина след като Аполоний е живял, докато Евангелията са написани в рамките на Исусовото поколение. Колкото по-голяма е близостта до събитието във времето, толкова по-малък шанс има да се появят легенди, грешки или спомените да се объркат. Освен това, имаме 4 евангелия, потвърдени от Павел, които могат да се сверят до известна степен с небиблейски автори, като да речем Йосиф, Лави и други. В случая с Аполоний боравим само с един източник. Също така евангелията издържат стандартните тестове, използвани за оценка на историческата достоверност, но не можем да кажем това за разказите, които описват живота на Аполоний. На всичко отгоре, Филострат получава поръчение от една императрица да напише биография по повод посвещаването на някакъв храм на Аполоний. Тази жена е била последователка на Аполоний, така че Филострат е имал финансови мотиви да поукраси историята и да й даде онова, което тя желая. От друга страна, евангелистите не са имали какво да спечелят. Напротив, като пишат историята на Исус, са могли много да изгубят и не са били водени от скрити мотиви, например, материална изгода. Освен това, начинът, по който Филострат пише, е много по-различен от стил на Евангелията. Те изразяват уверената гледна точка на очевидец, като че ли всичко е било заснето с камера. Докато Филострат включва множество плахи изрази, като например съобщава се, че или някой казва, че това малко момиче е било умряло, а други, че просто е било болно. Прави му чест, че се отдръпва и се отнася към приказките като към приказки. А ето и нещо тлъсто. Филострат пише в началото на 3 век в Кападокия, където християнството вече съществува от доста време. Така че заимстването може да е било негово дело, а не на християните. Представете си последователите на Аполоний, които разглеждат християнство като съперничеща религия и казват: о, така ли? Ами Аполоний е вършил същите дела като Исус. Нещо като моят татко може да смаже от бой твоя. И последно, готов съм да призная, че Аполоний може да е извършил някои изумителни неща или поне да е заблудил хората и да ги е накарал да му вярват. Но това в никакъв случай не компрометира доказателствата за Исус. Дори да приемете доказателствата за Аполоний, имате още по-голямо основание да се доверите на доказателствата за Христос.
Добре, помислих си, нека опитаме и следното. На много места на студентите се казва, че голяма част от темите, които откриваме в живота на Исус, са просто отгласи от древни мистични религии, в които има истории за богове, които умират и възкръсват, и за ритуалите кръщение и причастие. Какво ще кажете за тези аналогии?
Този аргумент нашумява в началото на 20 век, но после като цяло отмира, защото е оспорен много силно. Първо на първо, като се вземат предвид съответните периоди от време, ако ще говорим за заимстване, то трябва да е в посока от християнството към мистичните религии, а не обратно. Освен това, мистичните религии са били на принципа «прави каквото ти харесва» и спокойно са заимствали идеи от различни места. Но евреите внимателно са пазили своите убеждения от външни влияния. Те са гледали на себе си като на отделен народ и силно са се противопоставили на езическите идеи и ритуали. За мен най-интересните потенциални съответствия бяха митовете за умиращи и възкръсващи богове.
Не са ли тези истории подобни на християнските убеждения, крайна сметка?
Ами, макар да е вярно, че в някои мистични религии има разкази за умиращи и възкръсващи богове, тези истории винаги се въртят около единствения жизнен цикъл на смъртта и възраждането. Посевите умират през есента и оживяват през пролетта. Хората изразяват удивлението си от това неспирно явление чрез митични разкази за богове, които умират и възкръсват. Тези разкази винаги са облечени в легендарна форма. Те описват събития, случили се едно време. Съпоставете това с представянето на Исус Христос в Евангелието. Тях се говори за човек, който действително е живял няколко десетилетия по-рано и се назовават имена, например, разпънат на кръст под управлението на Понтий Пилат, когато Каяфа е първосвещеник, а бащата на Александър и Руф носи кръста му. Това са конкретни исторически сведения. Те нямат нищо общо с разкази за нещо, което уж се е случило едно време. Християнството също така няма никаква връзка с жизнения кръговрат или реколтата. То е свързано с едно типично юдейско убеждение, което отсъства в мистичните религии – вярата във възкресението на мъртвите, вечния живот и помирението с Бога. Колкото до предположението, че новозаветните учения за кръщението и причастието идват от мистичните религии, това е просто безмислица. Първо, происходът на доказателствата за тези мними съответствия е след II век, така че по-скоро другите може да са заимствали от християнството. Освен това, когато погледнете внимателно, приликите се изпаряват. Например, за да достигнат по-високо ниво в култа към Митра, последователите трябва да стоят под бик, докато го колят, за да бъдат окъпани в неговата кръв и вътрешност. После, заедно с останалите са изяждали бика. Да допуснете, че евреите биха намерили нещо привлекателно в това и биха пожелали да въведат кръщението и причастието по образеца на тази варварска практика, е изключително неправдоподобно, поради което повечето изследователи не поддържат такова становище.
Колкото разхвърлен и неорганизиран да беше кабинетът на Бойт, умът на учения бе остър и систематичен. Анализът му на тези прехвалени сходства почти не оставяше място за съмнение. Затова реших да премина напред към друга област, неведнъж разглеждана в печатните средства за масово осведомяване. Новите открития, които често са темата на книги от участниците в семинарния кръг за Исус. Много е писано в популярната преса за Евангелието от Тома, Тайния Марк, Евангелието на кръста и така наречен източник Ку. Има ли наистина някакви нови открития, които променят начина, по който трябва да мислим за Исус? Бойт въздъхна с раздразнение.
Не, няма нови открития, които да ни казват нещо ново за Исус. Евангелието от Тома е открито отдавна, но едва сега е използвано за създаване на алтернативен Исус. Някои теории за Евангелието от Тома може да са нови, но самото Евангелие не е. Колкото до така нареченото Ку, това не е откритие, а теория, разпространявана в продължение на век и половина, което се опитва да обясни наличието на общи елементи в Лука и Матей. Новото е изключително съмнителният начин, по който лявото крило на изследователите използва своите предубеждения, за да нареже този хипотетичен Ку на различни слоеви легенди, за да подкрепи предварително измислените си теории. Знаех, че Джон Доминик Крусан, навярно най-влиятелният учен в тъй нареченият семинарен кръг за Исус, е изказал някои настойчиви твърдения относно Евангелието, наречено Тайния Марк. Всъщност той заявява, че Тайният Марк може в действителност да е бил нецензурирана версия на Евангелието на Марк, съдържащо поверителна информация за духовно посветените. Няколко използват да твърдят, че Исус действително се бил магиосник или че немалко от ранните християни са практикували хомосексуализъм. Този заговорнически сценарий грабна въображението на медиите.
Какви доказателства съществуват за него?
Никакви.
Макар че явно не виждаше смисъл да се задълбочава, аз го помолих да обясни какво има предвид.
Ние не разполагаме с тъй наречения Таен Марк. Налице имаме само съобщението на изследовател, открил цитат от Климент Александрийски от края на II век, който уж е взет от това Евангелие. А сега, някак загадъчно, дори този материал го няма. Изчезнал е. Не разполагаме с Евангелието, нямаме цитат от него. И дори да имахме цитат, нямахме никакво основание да мислим, че той щеше да ни даде някаква валидна информация за исторически Исус или за това, което ранните християни са смятали за него. Отгоре на всичко вече знаем, че Климент има установена слава на човек, който лековерно приема недостоверни произведения. Така че тайният Марк е едно несъществуващо произведение, цитирано в текст, който по-настоящем не съществува, от автор, писал в края на II век и известен със своята наивност относно тези неща. Огромното мнозинство от изследователи не проявяват никакво доверие към всичко това. За съжаление, тези, които проявяват, се радват на голямо внимание от пресата, защото медиите естествено, че търсят нещо сензационно. Крусан показва доверие към това, което нарича Евангелието на кръста.
То има ли по-добър успех?
Не. Повечето изследователи не го смятат за достоверно, защото включва нелепи приказни елементи. Например, Исус излиза от гроба си, е огромен, простира се по-високо от небето, а кръстът излиза от гроба и направо говори. Явно е, че далеч по-трезвите евангелия са много по-сигурни източници от всичко, което се среща в този разказ. Той подхожда повече на по-късните апокрифни съчинения и тъй като всъщност ползва библейските материали, трябва да бъде отнесен към по-късно време.
За разлика от огромното мнозинство от библейски експерти, семинарния кръг за Исус отрежда изключително високо положение на Евангелието от Тома, като го приравнява с четирите традиционни Евангелия. Доктор Брус Мецгър силно разкритикува тази позиция като необоснована. Попитах Бойд за неговото мнение. Защо не бива да се оказва такава чест на Евангелието от Тома?
Всички са съгласни, че това Евангелие е значително повлияно от гностицизма. Религиозно движение от 2, 3 и 4 век, уж разполагащо с тайни прозрения, откровения или знания, които биха позволили на хората да открият ключа към Вселената. Спасението е ставало чрез това, което знаеш. Гносис е гръцката дума за зная. Така че повечето изследователи отнасят Евангелието от Тома към средата на 2 век, където то се вгражда добре в културното обкръжение. Нека да ви дам един пример. Исус е цитиран да казва: «Всяка жена, която пожелая да направи себе си мъж, ще влезе в небесното царство». Това противоречи на отношението, което знаем, че Исус е имал към жените, но е в съгласие с начина на мислене у гностиците. Семинарният кръг за Исус обаче произволно се е хванал за определени пасажи от Евангелието от Тома и твърди, че те представляват ранна нишка от преданието за дърводелеца от Назарет, дори по-ранно от каноничните евангелия. Тъй като в никой от тези откази Исус не прави извисени твърдения за себе си, нито върши свръхестествени дела, тези изследователи твърдят, че според най-стария възглед той е смятан само за велик учител. Но целият низ от разсъждения се върти в кръг. Първо, те са убедени, че съответните пасажи в Тома са стари, само защото съдържат възглед за Исус, който тези учени вече са приели за представящ истински Исус. Така че няма сериозно основание да се предпочете Евангелието от Тома от 2 век пред Евангелията на Новия Завет от 1 век.
Исус от историята, Исус на вярата. Семинарния кръг за Исус смята, че има голяма пропаст между двете понятия. Според него, историческият Исус е бил умен, съобразителен, противопоставящ се на общоприетото мъж, който никога не е твърдял, че е Божий син, докато Исус на вярата е съчетание от удовлетворяващи идеи, които помагат на хората да живеят правилно, но в крайна сметка се основават на самозалъгване.
Между историческия Исус и Исус на вярата има не само пропаст. Ако отхвърлите всичко, което говори за божествената същност на Исус и показва, че Той примирява хората с Бога, то тогава съществува открито противоречие между тези два образа. Като цяло, семинарният кръг определя Исус на вярата по следния начин. Съществуват религиозни символи, които са доста значими за хората. Исусвата божественост, кръстът, всепожертвателната любов, възкресението. Макар хората всъщност да не вярват, че тези неща действително са се случили, те въпреки това могат да ги вдъхновяват, да водят добър живот, да превъзмогнат песимизма на съществуването, да осъществяват нови потенциални възможности, да възкресяват надеждата си сред отчаянието. Съжалявам. Това съм го чувал толкова пъти, че ми излиза и през ушите. Така че тези либерали твърдят, че историческото изследване въобще не би могло да открие Исус на вярата, защото той няма корени в историята, е просто символ. Но, чуйте, Исус не е символ на нищо, освен ако няма исторически корени. В никейската изповед на вярата не се казва: «О, да бяха верни тези неща!» Тя гласи: «Исус Христос бе разпънат на кръст при управлението на Понтий Пилат и на третия ден възкръсна от мъртвите». И продължава оттам нататък. Богословската истина се основава на историческа истина. Ето защо Новият Завет говори. Погледнете проповедта на Петър във 2 глава на Деяния. Той се изправя и казва: «Вие, хора, сте очевидци на тези неща. Те не бяха извършени в тайно. Гробът на Давид е все още при нас, но Бог възкреси Исус от мъртвите, затова прогласяваме, че Той е Божият Син. Отнемете чудесата и ще отнемете възкресението, а тогава няма какво да прогласявате». Павел казва, че ако Исус не е бил възкресен от мъртвите, вярата ни е напразна, тя е безполезна и безсъдържателна.
Бойте спря за момент. Височината на гласа му падна с една степен от тон на проповед до горещ израз на лично убеждение.
Аз не искам да основавам живота си на символ. Искам реалността. А християнската вяра винаги се е кореняла в реалността. Това, което не се корени в реалността, е вярата на либералните изследователи. Те са хората, които следват илюзорни блянове, но християнството не е иллюзорен блян.
Бяхме отделили много време да говорим за този Исус, когато описва семинарния кръг за Исус. Един символичен Исус, който обаче е безсилен да предложи на света нещо повече от иллюзорна надежда. Но преди да оставим темата, исках да чуя нещо за Исус на Грегъри Бойт. Трябваше да знае дали този Исус, който е предмет на неговите изследвания и научни книги, като професор по богословие, е същият Исус, за когото той проповядва в своята църква. Нека да изясня следното. Дали вашият Исус, този с когото общувате, е едновременно Исус от историята и Исус от вярата? Бойт стисна юмрук за по-силно ударение, като че ли току-що бях вкарал кош.
Да, именно така стоят нещата, ли?
Възкликна той и като се изтегли до самия край на стола си, изрази точно това, което неговата начетеност и сърце го бяха накарали да вярва.
Ето какво обяснение може да се даде. Ако обичаш някого, любовта ти се простира отвъд фактите за този човек, но се корени в фактите за него. Например, вие обичате съпругата си, защото тя е великолепна, добра, мила, любезна. Всичките тези неща са факти за съпругата ви и затова я обичате. Но любовта ви се простира отвъд тях. Може да знаете тези неща за съпругата си и да не сте влюбен в нея, нито да й се доверявате, но вие го правите. Следователно, решението се простира отвъд фактите, но то е налице и въз основа на фактите. Така и с влюбването в Исус. Да имаш взаимоотношение с Исус Христос надхвърля чистото познание на историческите факти за Него, но все пак се корени в тях. Вярвам в Исус въз основа на историческите данни, но взаимоотношенията ми с Него се простират далеч отвъд данните. Аз трябва да му се доверявам и да го следвам всеки ден.
Прекъснах го, за да попитам. Да, но ще признаете ли, че християнството твърди някои неща за Исус, които чисто и просто са мъчни за вярване?
Разбира се. Ето защо се радвам, че имам толкова невероятно силни доказателства, които да ни разкриват, че твърденията са верни. За мен нещата се свеждат до следното. Не може да има сравнение. Доказателства, че Исус е бил такъв, какъвто казват учениците, че е извършил чудесата, че е възкресявал от мъртвите, че е твърдял това, което е твърдял, са просто на светлинни години от моите основания да мисля, че левичарските научни среди на семинарния кръг за Исус са прави. С какво разполагат тези следователи? Ами с кратък цитат от изгубено тайно Евангелие, открит в писмо от края на II век, което, за съжаление, е било видяно от един единствен човек и сега самото то е изгубено. Съществува разказ от III век за разпятието и възкресението, в който главна роля играе един говорещ кръст и за който по-малко от шепа изследователи смятат, че предхожда Евангелията. Съществува гностичен документ от II век, но някои следователи сега искат да отнесат части от него към по-старо време, за да подкрепят собствените си предубеждения.
Бойт се стовари обратно на стола си.
Не, съжалявам. Това не го приемам. Далеч по-разумно е да се доверя на Евангелията, които издържат изпитите на щателния исторически анализ с блестящи резултати, отколкото да възложа надеждата си на твърденията на семинарния кръг за Исус.
Като се прибрах в мотела, превъртях отново в ума си лентата на моята беседа с Бойт. Мислех по същия начин като него. Ако Исус на вярата не е историческият Исус, той е безсилен и безсмислен. Ако не се корени в реалността, ако не е доказал божествеността си чрез възкресение от мъртвите, той е просто приятен символ, който също като дядо Коледа няма връзка с действителността. Има обаче силни доказателства, че Исус е нещо повече от това. Вече бях изслушал добре подкрепени сведения от очевидци и документи, потвърждаващи и научни доказателства, които заставаха зад новозаветните твърдения, че Исус е Бог в плът, и се готвех пак да поема на път, за да изровя дори още повече историческа информация за неговия характер и възкресение, споделяли и Стробъл. А между другото, Грег Бойт не е самотен глас в реакцията си срещу тези нови и грешни тези. Той е част от нарастващо крещендо от критики, които идват не само от изтъкнати консервативни евангелисти, но и от други многоуважавани изследователи, представляващи широка гама от богословски убеждения. Един от примерите беше не по-далеч от нощното ми шкафче, където се пресегнах да взема книга от заглавена «Истинският Исус». Бях я купил наскоро. Авторът и доктор Лук Тимати Джонсън, дълбоко почитан професор по Нов Завет и происход на християнството към Чандлърския богословски факултет на университета Емари. Джонсън е римокатолик, който е бил бенедиктински монах преди да стане библейски изследовател и да напише немалко на брой авторитетни книги. Джонсън систематично прави на пух и прах семинарния кръг за Исус, като казва, че той в никакъв случай не представлява каймака на новозаветните изследователски среди, че прилага анализ, който е предубеден срещу автентичността на евангелските разкази и че резултатите му са предварително определени. Професорът заключава: това не е отговорен, нито дори критичен научен подход. Той е нагласена според собствените желания пародия. По-нататък той цитира други именити изследователи с подобни мнения. Един от тях е Хауърд Кларк Ки, който нарича семинарния кръг академичен позор, а друг е Ричард Хейс от Дюкския университет, с чиято рецензия на петте евангелия се заявява, че позицията, защитавана от тази книга, не би устояла пред никой съд. Ли Стробъл завършва своя коментар. Затворих книгата и угасих лампата. Утре щях да подновя издирването си на доказателства, които биха устояли. А ние с вас, приятели, бяхме заедно с този журналист, Ли Стробъл, който ни представи опровергаващи доказателства за това дали историческият Исус е същият Исус на вярата. Тези доказателства бяха подкрепени от авторитетния богослов Грегъри Бойт.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.